subax wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada, taariikhduna ay tahay 1 August ee sanadka 2020. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a idaacaddeena dhibaato ka taagan isku socodka gaadiidka magaalooyinka muqdisho iyo jowhar.
dhibaatooyinka ku qabay horta awal waxa ahayd waddada ii gaaba ahayd wadda aan toosnaynan laami jajabsan iyo rafaad. haddana waxaa kusii darsanay in biyo ay waddooyinka qaar ay fadhiyaan. kadib
waxaa kaloo maqli doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo soo saaray liiska musharaxiin u tartami doono 5 ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo cabdulqaadir maxamed mursal.
ciidamada dowladda afghanistan ayaa dagaal xooggan kula galay kooxda taalibaan magaalada lashkargah ee caasimadda ay dagaalada hareeyeen ee gobolka koonfureed ee helmand. saraakiisha ayaa sheegay in isku dhacyada ay kasii socdaan gudaha qaybo ka mida magaaladaasi. dhinacyada dagaalama ayaa la soo sheegayaa inay soo gaareen khasaare xooggan. dagaalka ayaa ku qasbay dad badan oo rayida inay naftooda kala baxsadaan aaggaasi, iyadoo ciidamada cirka ee afghanistan lagu eedeeyey inay duqeeyeen cisbitaalka magaalada. hay-ad talyaani ah oo gargaarka caafimaadka ka shaqeysa ayaa xaqiijisay in dagaalka uu ka dhacay gudaha magaalada lashkargah, islamarkaana isbitaalkooda uu buuxdhaafay. guddoomiyaha gobolka helmand maxamed cali ayaa warfidyeenka u sheegay in xoojinta duqeymaha cirka ee ciidamada halkaasi la geeyey ee ka dhanka ah jabhadda ay gacan ka geysteen xakamaynta isbalaarinta kooxda taalibaan, laakiin saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in iskahorimaadyada ay kasii socdaan qaybaha magaalada. inta badan degmooyinka gobolka helmand ayaa waxaa gacanta ku haya kooxda taalibaan, iyadoo ciidanka dowladda afghanistan iyo kuwa taalibaan ay dagaalo culus ku godoomiyeen halkaasi oo shacab badan ay isaga qaxeen. kooxda taalibaan ayaa isku ballaarinaysa degmooyin badan tan iyo intii ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga naato ay bilaabeen inay ka baxaan dalka afghanistan oo ay muddo dheer ku sugnaayeen kadib markii dowladda maraykanka ay la gaartay heshiis nabadeed kooxda taalibaan. maamulka magaalada tokiyo ee dalka jaban ayaa sheegay in uu kor u kacay kiisaska cusub ee caabuqa coronavirus, kaasoo gaaray heerkii ugu sarreeyey sabtidii, iyadoo magaaladaasi ay martigelinayso ciyaaraha olombikada ee adduunka. dowladda hoose ayaa soo warisay markii ugu horreysay in ka badan 4,000 oo kiis. tiradan ayaa ah rikoor cusub, iyadoo jaban ay sii dheeraysay xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay magaalada tokiyo ilaa dhammaadka bisha agost si loo xakameeyo faafitaanka. sidoo kale magaalada osaka ayaa loo sii dheereeyey xayiraaddii saarnayd. tirada kiisaska cusub ee jaban oo kor u kacday sabtidii ayaa gaartay 12,314 kiis, taasoo 15,000 ka badan tiradii maalintii ka horreysay la diiwaangeliyey, iyadoo magaalada tokiyo ay tahay ubuucda faafitaanka xawliga ku socda ee caabuqa coronavirus ee guud ahaan dalka jaban. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa nageynta.
sida aad idaacadaheennii jimcihii ku maqasheen, 3 dhallinyaro ah oo ciyaartooy kubadda cagta ah ayaa ku dhintay qarax loogu soo xiray gaari bas ah oo ay saarnaayeen magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. weerarkaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 6 ciyaartooy oo kale. shalay ayaa haddaba qaar ka mid a dhaawacyadii cuslaa loo qaaday magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa arrintan ka waraystay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubbaland, Mursal Maxamed Khaliif.
runtii sida aad la socotaan dhallinyaro ciyaartooya fal argagixiso oo fulaynimo leh oo lala beegsaday dhaawac iyo dhimashaba uu keenay magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee dowladda Jubbaland. waxaa arrinkaa runtii dhibaatada dhacday inta hadda aan ognahay ay tahay in 3 dhimasho ah, 2 qof oo goobta ku geeriyooday qaraxu ka dhacay, iyo qof dhaawac u geeriyooday wiilasha dhallinyaradaha ka mid ahaa, ilaa 10 qofna dhaawac inay yihiin, 2 qof oo dhaawacoodu aada halis u ahaana looqaaday Muqdisho isbitaal daryeel weyn ay ka helaan ay u baahdeen darteed.
Waa gartay weerarka ayaa ka dambeeyay isleday.
Weerarku waxaan aaminsannahay inay ka dambeeyeen kooxda argagixisada. Runtii horena loogu yaqaanay weerar caynkaas oo kale oo dhalinyaradii iyo mustaqbalkii dalka dadkii noqon lahaaba ay la beegsadaan si joogta.
Waa gartay ma la dhihi karaa xiriir ay la leedahay dhinaca siyaasadda? Wax xiriir ma jiraa iyo weerarkan?
Wax badanba waa la oran karaa, laakiin waxaan ognahay in Al-Shabaab inay dhalinyarada iyada wiilal iyo gabdhaba ay qarax la beegsadaan aanay u baahnayn jadwal gaara mar walba oo ama dhacdooyin sidan oo kale ay hore ugu soo dhacaan ama xilli siyaasad xiisad le ay jirta ha ahaato ama xilli kale wax joogto u soo dhacayo weeye. Waana arrin aan uga baahannahay annagoo dhan Soomaali ahaan intaan u uga midowno inaan si dhaba ula wada dagaalano.
Maadaama ay dhinteen qaar kamida dhalinyaradan qaarna ay dhaawac yihiin, maxaa ku qancinaysaan waalidiintii dhalay oo aada leedahay?
Waalidiintii dhalay iyo ehelkii iyo asxaabtii inta dhimatay, marka koowaad waan u tacsiyeynaynaa, waana u tacsiyeynay mas-uuliyiin badan oo kale oo iga horreysay ee Jubbaland ilaa heer madaxtooyaha oo horey uga hadashayna way jiraan. Ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo. Wax hadalah oo aan oran karno runtii boogta iyo dhibta ay dareemayaan gaar ahaan waalidiinta dhalinyarada dhalay aan ku bogskeyn karna male inaan Ilaahay u barino aan u duceyno iyaguna aan nidhaahno samir iyo iimaan Allah idinka siiyo. Dhacdo foolxun bay ahayd. Waxaan keliya oo aan u sheegaynaa in dowladda Jubbaland aanay ka seexanayn ilaa cid kastoo lugku lahayd falka argagixisanimo foosha xun sharciga lala tiigsada.
Taasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubbaland, Mursal Maxamed Khaliif, oo uu rabeeyey Ibraahim Xasan Daanduray.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa soo saaray liiska musharaxiin ku tartami doona shan ka mida kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa gelankii dambe ee shalay soo saaray liiska musharaxiinta ku tartami doona shan ka mid a kuraasta aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya. Liiska musharaxiinta aqalka sare ee lagu dhawaaqay ayaa inta badan ah dhalinyaro ku cusub siyaasadda dalka. Liiska ayaa laga waayay xubno ka tirsanaa aqalka sare baarlamaankii tobanaad, waxaana ka mid ah senator Xuseen Sheekh Maxamuud, senator Ilyaas Xasan iyo senator Cabdulaahi Cabdigaruun. Senator Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa ah xogeeyaha xisbiga UPD oo uu hogaamiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Senator Ilyaas ayaa isna ah xogeeyaha arrimaha dibadda ee xisbiga Himilo Qaran oo uu hogaamiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaarkood ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan liiska xubnaha aqalka sare oo uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Nuurow ayaa ka hadlay.
Haddii aan nahay xildhibaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxaan soo dhoweyneynaa liiska maanta uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaan shacabka Koonfur Galbeed u ballanqaadaynaa inaan doorano xildhibaano tayo leh oo matali kara dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Dhammaan tartamayaasha waxay u badan yihiin dhallinyaro aan aaminsanahay inay horumar u horseedi karaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu soo saaro musharaxiinta ku baratami doona saddexda kursi ee haray sideedda senator Koonfur Galbeed Soomaaliya laga dooran doono. Dhinaca kale, guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo saaray jadwalka doorashada aqalka sare. Waxaayna guddiga doorashada Koonfur Galbeed shaaciyeen in maalinta Isniinta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 2 Agoosto lagu qaban doono magaalada Baydhabo doorashada xubnaha aqalka sare. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Saxafiyiin gaaraysa 25 wariye ayaa waxaa magaalada Muqdisho loogu soo gabagabeeyey sida loo baaro loona tabiyo wararka la xiriira tacadiyada xuquuqda aadanaha. waxay si gaara saxafiyiintan uga warrami doonaan wararka xuquuqda aadanaha oo dal sida Soomaaliya oo kale muhiim u ah inay saxaafadiisa ka hadlaan, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
Soomaaliya oo ah dalka soo baxaya colaado muddo dheer ka jiray, dembiyada la xiriira tacadiga xuquuqda aadanaha aad ayay u dhacaan. hase yeeshee warbaahinta dalka si la mid ah wararka siyaasadda muhiimad uma siiyaan dhacdooyinkaas. waxaa aad u yar dadka cadaaladda u hela dembiyada laga galay. hay-adaha u dooda xuquuqda aadanahana dhowr jeer ayay warbixinno kala duwan ka soo saareen kiisas si gaara dad gooniya ugu saabsanaa. haddaba si warbaahinta ay dowr u siisa ka hadalka wararka xuquuqda aadanaha ku saabsan, waxaa magaalada Muqdisho tababar loogu qabtay 25 saxaafi oo ka howlgala hay-ado kala duwan. waxay muddo 3 cisho baranayeen sida loo soo saaro loona tabiyo sheekooyinka la xiriira xuquuqda aadanaha. tababarkan waxaa iska kaashaday urur maxalli ah oo u dooda xuquuqda saxafiyiinta oo s j s lagu magacaabo iyo hay-adda NET. aamina ebyan waxa ay ka mid tahay wariyaalka tababarkan ka faa'iidaystay, waxaana ay ka warramaysaa muhiimadda xirfadeeda saxaafinimo ay u lahaayeen cashiradii ay baratay.
waxaan ka baranay waxa ay tahay inay jiraan dad mudan in laga hadlo sheekooyinkooda la baahiyo warbaahinta aanan hor imaan karin, kuwaasoo arrimo gaara loo faquuqo ama dhibaatooyin kale la kulma haweenkii caruurta oo ayaantan kufsigooda aad u soo batay. marka tababarkan aan qaadanay waxa uu qeyb ka qaadan doonaa insha allah in la helo gabdho saxafiyiin ah oo si gaara isaga xilsaara in ay diiradda saaraan ama ay dabagalaan warbixinno ay ka diyaariyaan arrimaha la xiriira tacdiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed.
tababarayaasha bixinaya casharada ayaa tilmaamay in wariyaalka la baray sida ugu wanaagsan ee loo tabiyo loona diiwaan geliyo dhacdooyinka la xiriira dembiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha, sida dilalka, kufsiga iyo waxyaabo kale ee dembiyada u dhigma ee loo geysto qof aan waxba galabsan, sida uu ku waramayo Axmed Maxamed Aadam oo ka mid ah macalimiintii bixinaya daruustii la siiyey saxafiyiintan.
wariyaasha waxa aan ugu talagalnay waxa ay ahayd horta bal 10 maalinba hal maalin xitaa haddii wax un bulshada dan u ah oo siyaasadda ka duwan la raadiyo, haddii ay ahaan lahayd arrimaha xuquuqul insaanka, haddii ay ahaan lahayd arrimaha bini-aadanimada, waxyaabahaasoo idil horta bal in ay wax ka bartaan sida loo soo tabiyo iyo sidoo kaleete waxyaabaha loo baahan yahay in la eego. marka koowaad oo aad rabto inaad samayso warbixin ku saabsan xuquuqda aadanaha ama arrimaha bini-aadanimada.
saxafiyiinta ka shaqeeya Soomaaliya ayaa u badan dhallinyaro ku dhashay iyo kuwa ku hana qaaday intii dalka uu ku jiray colaadihii sukeeye, waxayna qudhooda la kulmaan dhibaatooyin isugu jira dilal, dhaawac, xandadaad iyo xarig, iyadoo tiro badan oo wariyaal ahna 10 sano ee lasoo dhaafay ay dalka ka qaxeen. cabdalla axmed muumin oo ah xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee s j s ayaa v o eda u sheegay inay tababarkan geynayaan gobollada qaar si xirfadda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee shaqeeya loo aqooneeyo.
tababarkan xuquuqda aadanaha wuxuu ka dambeeyey qorshe dheer oo la xiriira qiimeyn aan ku sameynay xaaladda xuquuqda aadanaha, gaar ahaan warbaahinta Soomaaliyeed siday u tabinayso ama siday uga hadlayso, iyo sidoo kale hoos u dhaca ku yimid intereska ama xiisaha ay warbaahinta u hayso dhinaca wararka xuquuqda aadanaha, iyadoo dhanka kale ay kor u kacayaan tacdiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee loo geysanayo bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda weliba aadka u nugul. ayaan goosanay in tababarka aan qabanno qorshihiisa muddo sanad iyo ka badan ayuu soo socday, ugu dambeyntiina hadda ayuu hirgalay. ujeedada guud waxay tahay inaan gaarno ilaa 150 wariye oo gobollada dalka ku kala nool.
ilaalinta xuquuqda aadanaha dal walba muhiimad gooniya ayuu u leeyahay, hase ahaatee qaran nugul oo colaada ka soo baxaya sida Soomaaliya waa mid waxtar u leh dadkiisa inay ka shaqeeyaan. cabdicasiis barrow, v o a, muqdisho.
magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar oo isu jira masaafo dhan 90 kilomitir ayaa gaadiidka dadweynaha waxa ay isugu socdaan wax ka badan 6 saacadood halka markii hore saacad iyo bar laysugu socon jiray. wadada u dhexaysa ayaa aad u burbursan, dadka iyo gaadiidkana dhib weyn ayay ku qabaan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
inkastoo dhisme iyo dayactirba uu ka socdo wadada isku xirta muqdisho iyo magaalada jowhar haddana weli dadka shacabka ah ee ku safra wadada xiriirisa labadaasi magaalo dhib weyn ayay ku qabaan burburka wadada ka jira maxamed cabdi xuseen oo ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar ee jaamacadaha muqdisho dhigta ayaa waxa uu sheegay in safarka wadada uu yahay mid daal iyo dhib badan
dhibaatooyinka aan ku qaban horta awal waxay ahayd wadada iidaaw ahayd wada aan toosnaynan laami jajabsan iyo rafaad haddana waxaa kusii darsanay in biyo ay wadooyinka qaar ay fadhiyaan kadib anaga rafaadka horta awal ku qabniba haddana waxaa kusii darsanay in fatahaadihii webigii shabeelle iyo xayaayihii ka da-ay magaalooyinka sida muqdisho ilaa balcad ilaa jowhar inta u dhexeysa oo dhan roobkii iyo fatahaadihii jira ayaa waxay keeneen in wadadii laga wareegto oo ilaa kor laga soo galo saacado badan ay qaadanaysaa inkastoo aninka awal imaajinne waqti ku yar aan ku imaajinne haddana
maxamed cabdi ayaa tilmaamay in safarka wadada uu yahay mid aan marna loo xiiseen sababa ay ka mid tahay qiimaha gaadiidka dadweynaha oo kordhay iyo khatarta ka jirta wadada oo ah mid aad u badan maadaama biyaha fatahaadu ay weli fadhiyaan
waxaa kaloo qaali noqday lacagta lagu soo raacay gaariga noohad iyo kale waxaa kaloo sii dheer dhibaatada kulega jirta waxay tahay in markii aad soo gaartid ama aad kusoo dhowdahay koonko in lagu soo saaro cagaf ama makiin sida aad utaqaaniin kadibna aad ku timaad sidaasoo kale rafaadka kaloo jira waxay tahay qaar waxaa jiro in lagu soo saaro doon aad kusoo marto nafsadaadana halis aad geliso waayo doonta waxaa waaye doon ka yar biyihii iyo doontii waxaa waaye ismalahan oo isbeyna mar walba marba dhinaca iskaga leecaysaa rafaadadka ku qabna waxaa rafaadahaas oo kale lacagaha qaali waa iyadana sidoo kale lacag badan waa laga qaadaa safar fiican degan ku imaanaysa
ardayda muqdisho wax ka barata ee ku sugan magaalada jowhar markan waxay walwal ka qabaan sidii ay dib ugu laaban lahaayeen muqdisho waayo waxaa ka horeeya wadadii burburka iyo khatarta badneed
walaahi naqodkaydina walwala kale iga jiro inkastoo aan jowhar jeclahay inay tahay magaaladii aan ku dhashay laakiin kama maarmo haddana si naqodka haddana rafaad kale waay waxaa umalaysaa inaad naceysid inaad imaadi safarka jowhar inaad ku qasbiso waayo dhibaatooyinka jiro iyo waxyaalaha iskaaga kor qabana lacag badan safar xun markaas waxaa ku tashanaysaa in lafahaadi aa badbaasatid aad iska joogtid baxa safar gugintaas dhaad waayo safar jajab eh rafaad eh waa dhibaato kale maho waxaan horta dowladda ugu baaqi lahaa dowladda federaalka soomaaliya laamiga hadda la dhisayo u dhexeeyo muqdisho ilaa jowhar ilaa hadda wili kama soo bixin xitaa muqdisho ma soo dhaafin wadada taas marka laga soo tago isla wadadii wadooyinka dhex mara magaalada jowhar ayaa aada ugu borsan dowladda hirshabeelle gaar ahaan gobolka waxaan ka coso laheyn inay wadooyinka noo dhisaan si aan tartiib si nibadi aan ugu marno
wadada isku xirta jowhar iyo muqdisho qayb ahaan hadda waxaa ka socda dhismo dadka shacabka ah rajo ayay ka muujinayaan in mar un ay arkaan sidii ay wadadu ahaan jirtay
sida hore waa karoon tahay wadadii waa dhismaysaa meelihii ilaayo xamar iyo waa kasoo dhawaatay hadda aniga markii ugu dambeysay suuqa xoolaha ee maraysa waxaan sii jeclaan lahaa inay dhulkan iyo isku sii furmaan jowhar iyo balcad iyo dhismaha ay soo gaaraan markaas beella ay tahay baabuureydana waa mari karaan markaas waa u fududaha ganacsiga qof walba hadda waatana wixii ganacsigii raashinkii wixii dadkii ay gadahayeen dukaamankii baqaarihii wixii oo dhan waa sare kaceen ilaahay kuma darnaaday hadda dii wadada ee furmato waxaa laga yaabaa in waxaasoo dhan sicirbararka iyo wax maaha iyo inay hoos u degaan wixii sida hore ay noqdaan ay kasii fiican xataa haddii wadada ee dhismaha ay ku guuleystaan dadkan gaadiidka haddii la yidhaaho waxaa dan ay ugu jirtaa wadadaas iyo wareeg iyo hadda ay maraan wadada haddii loo dhiso waa farxadiiba taagan yihiin boo daqiiqad waa tegayaan adiga hal saac xataa u socmaayaan adiga
xuseen xasan dhaqane v o a
magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa waxaa ka jira goobo lagu farsameeyo haamaha shidaalka lagu keydiyo qalabka guryaha iyo agabyo kale xirfadlayaasha ka howlgala xarumahaasi ayaa dhinaca kale tababara dhallinyaro fara badan si ay nolosha qoysaskooda ugu dabaraan wariyaha v o e da ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
farsamada gacantu waa khibrad ay ku shaqaystaan qaybo ka mid ah bulshada soomaaliyeed
oo jiilba jiil ka dhaxlo. Halkani waa goob lagu farsameeyo fadhiyada guriyaha iyo xafiisyada loo isticmaalo oo ku taal bartamaha magaalada Boosaaso. Nuur Xasan Sabriye waa mulkiilaha goobtan. Waxa uu VOA u sheegay inuu xirfadan baray dhalinyaro fara badan oo qaarkood ay goobtiisa shaqaale ka yihiin iyo kuwo aad u da'yar oo uu iminka carbiyo.
Walaalkeygu ah Aadan Xasan Sultaan Sabriye ayaan ka dhaxlay shaqadan oo macalinkeygan ahaa Ilaahay ha u naxariisto walaalkeyga markuu dhintay. Ka bacdina meesha aan furtay waxaan u furtay meherad kuraasida lagu sameeyo. Ilaahay baa mahadlay kuraasidii dalka iyo dibadda buu sameeynaa. Ciyaar yar yar oo danto aan saxi waayay waalidkood wax barashada ay ka bixi waayeen baan meeshan wax ku barnaa. Ilaahay baa mahadlay haday wax bartaan wax way meherad ay ka shaqeeyaan haday kalena adduunka Ilaahay bay u fooftagaan. Alxamdulillaah alshukrillaah boqol baa isku jira boqolaal baa macalin aan noqonay iyaga ay wax barteen imanka dibadda ay ku wada shaqeeystaan. Soomaaliye mana irini bartaan aan ku shaqo barnaa. Bishinu lacag baan siinaa lacag $200 baan siinaa hasi ahaatee wax yar yar waxaan barnaa qada iyo quraac iyo cashada aan ka bixinaa iyo saabuuntina way jiraan.
Agabka lagu farsameeyo fadhiyada ayaa Nuur sheegay inuu ka soo iibsado suuqa magaalada Boosaaso.
Looxaan baan soo iibsanaa looxaanta aan soo iibsanaa warshadan Boosaasan tagnaa booshash baan soo iibsanaa booshashka markii aan soo iibana maryaan soo iibsanaa maryahaas iyo booshashkaasaan isku darnaa. Ka bacdina Ilaahay baa mahadlay wax sheegan wax tarka leh ayaan ka soo saarnaa waa taadarkiisid ima ka sheegan ku fadhiyaana sameeyay.
Haashim Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka farsamada biraha ka gaaray heerka u sareeya wuxuuna muddo 4 sano ka badan ku guda jiray shaqadan. Qalabka uu sameeyana waxaa ka mid ah hamaha waaweyn ee petrolka lagu keydiyo, booyadaha biyaha, albaabada guryaha, khasnadaha lacagta iyo wixii la mid ah. Waxaana uu VOA-da uga waramay sida uu u hormariyay xirfadiisa shaqo iyo waxyaabaha uu iminka sameeyo.
Walaal waxaan ku sameeyaa albaabooyinka bakhaarada iyo albaabooyinka guryaha iyo daaqadaha iyo khasnadaha lacagta lagu dhigo iyo sanduuqyada guryaha loo isticmaalo iyo wixii la mid ah. Walaal gaarigu isagoo aqaalad kaliya ka soo degaa dekedda markaas aan waxaan ku abuurnaa banaanka bugudigiiba banaanka ku abuurnaa kadibna gaariga aan saarnaa kadib saasan jiraajka farran u xirnaa. Wax walba waa qabanaa baruujinada waa sameynaa wixii hamaha shidaalka waa sameynaa iyo wixii kale oo la mid ah. Qalabka waxaan adeegsanaa wildan ama alxan baan adeegsanaa koronto qalabka sanduuqyada kale waxaan adeegsanaa gacanta iyo xoog. Shaqadan waxaan ka shaqeynayaa 5-4 sano.
Ma jiraan qaar ka mid ah caruurtaada oo tababarkan aad siisay?
Walaal waa jiraan laba waaweyn haddata Sacuudiga ama dhulka ku maqan baan waxaan baray shaqadan alxankan baray baabuurta iyo sida hamaha shidaalka loo sameeyo iyo wixii la mid ah. Waxa weye berigoor iska jaahili bay ilaa kadda casri baa soo baxay marka farsamo walba farsamo kale sii saadinaysaa. Berigoor waxaa laga iibsan jiray gaaladii gaala Talyaani ee keeni jiray dalka sida kuu mataqaana RF DCCT ama kuwii dekedda dhisay waxaa saanad ugu biraha ka iibsan jiray xadiidka laakiin dadka ma soo degi jirin biraha berigi hore. Horumar baa laga gaaranka waxaa hadda ku darnaan kulay hamaha shidaalka ee waaweyn ee ku yaala madaxtooyada sida inaan sameynaa isku teergareyno dhowr xabaa sameyno. Hadda iskuma dhowo walaale marka hore lacag maa ilaa kadda hadda faa'iido weyn baa ku qabnaa ilaahay ma
Cabdulqaadir Maxamed iyo Ibraahim Cali Maxamed ayaa iyaguna ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta shaqooyinka dhaxalka ah ee farsamada gacanta sida najaarka iyo kabaha.
Cabdulqaadir Maxamed Ibraahim ilaa 17 sano waxaan sameeyaa sariiraha iyo miisaska iyo armaajiyaasha. Aabbahayga ay baran qoys dhan baan ahay oosaas intaas oo sanaad joogna marka shaqadaas aan iskaga shaqeysna. Iskuulo ma galin farsamo gacmeed ay baran aabbahay macalinaya. Qoyskeena waa badan ilaaha barakeeyay muqdisho kale muqdisho jiraan haa halkaan ka dibiraan.
Cali Khalif Sheekh markii hore waxaan ku bartay anigoo yarba aabahay ka shaqeyn jiray aabaa la joogay aabaa i baray markii hadar aabana waa kala soo tagnay Boosaasan imid Boosaasan kaga shaqeystaa. Anigaa sameeyay haddii tabahan oo kalead arkeysid oo maxay ahayd sagaar hidaha i dhaqanka ah oo aan sameyno iyo kobo kale oo la keeno oo aan dib u dayactir labadaba aan sameynaa. Si wanaagsan hadar ba dhowr meelood aan oo furno meeradaas dambe hata anakaan leenahay ilaa iyo dhowr meel.
Inkastoo dhalinyaradani ay barteen xirfado ay ku dabiraan nolosha qoysaskooda ayaa haddana waxaa muuqata inay meesha ka baxday fursadii waxbarasho ee ay ku aadi lahaayeen iskuulada walow ay jiraan in qoysaska qaarkood ay duruufta u saamixi weyday inay ubadkooda ka bixiyaan kharashka waxbarashada. Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso.
Dowladda Aljeeriya ayaa bilowday in ay dhexdhexaadiso dalalka ku muransan biyaha wabiga Niil kadib markii uu wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi uu booqday caasimadaha Khartuum, Addis Ababa iyo Qaahira. Sidoo kale dowladda Suudaan ayaa shaacisay inay soo dhoweyneyso hindisaha dowladda Aljeeriya ay ku doonayso in xal loogu helo xiisadda biyo xireenka Itoobiya. faafaynta warkan waxaa qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Dowladda Suudaan ayaa soo dhaweysay hindisaha dowladda Aljeeriya ee lagu xalinayo muranka biyaha webiga Niil ee u dhexeeya dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Arintan ayaa timid kadib markii madaxa golaha sare ee dalka Suudaan, General Abdul Fattah al-Burhan, uu xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Aljeeriya, Ramtan Lamamra, iyadoo ay goobjoog ka ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, Maryama Sadiq al-Mahdi. Bayaan uu soo saaray golaha madax banaanida kumeelgaarka ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in hoggaanka Suudaan uu soo dhaweynayo hindisaha Aljeeriya ee ku baaqaya kulan toos ah oo dhexmara saddexda dal si xal loogu helo khilaafaadka ku aadan biyo xireenka Ethiopia. Aljeeriya waxay gashay qadka dhexdhexaadinta caalamiga iyadoo isku dayaysa inay horumar ka sameyso xisadda biyo xireenka Ethiopia ee u dhexeysa dalka Ethiopia oo qayb ahaan uu ka soo burqado webiga Niil iyo wadamada heela qulqulka biyaha webigaasi ee Masar iyo Suudaan. Aljeeriya ma aysan shaacin hindisaha ay ku doonayso inay ku xaliso khilaafaadka saddexda dal ilaa iyo hadda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Aljeeriya ayaa maalmo ka hor booqday Ethiopia isagoo kulamo la qaatay madaxda dalkaasi. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Aljeeriya ayaa soo gaaray magaalada Qaahira isaga oo kulan la qaatay dhigiisa dalkani Masar, Saamix Shugri. Sida ay baahisay warbaahinta Masar, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira, Saamix Shugri, ayaa ku qaabilay qasriga Taxriir wasiirka arrimaha dibadda ee Aljeeriya, Ramtan Lamamra. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay labada dhinac in ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo waliba xiisadda biyo xireenka Ethiopia. Madaxda sare ee dowladda Masar ayaa lagu wadaa in ay daraaseeyaan hindisaha dowladda Aljeeriya ee lagu doonayo xal u helidda xiisadda dhinaca biyaha ee u dhexeysa xukuumadaha Qaahira, Khartuum iyo Addis Ababa. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Ethiopia dhowaan ay sheegtay in ay soo gabagabaysay buuxinta labaad ee biyo xireenkeeda xilli ay diidanayeen xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum. Sidoo kale, dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa mar kale ku celiyay walwalka ay ka qabaan in Ethiopia si iskeed ay u buuxiso biyo xireenkeeda mar saddexaad, taasoo ay ku sheegeen in ay saameyn xun ku yeelanayso dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Nala dhegeysta heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
Siban u yar booda leel saqdaxo jimba surada aada ii sawiro samayskaaga xajiibu saxo summada quruxdaadu waa.
idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Xuseen Barre Aadan, intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Marka socotaan ka sii sasayo haraga sidan iyo masaarin ishe safkii xural ceynta saamibiya suleeqa kuleedu waa sidata sidkaagu lubbigu sariire dhigayo saxmo wadno hoosirada ka baxe uwa kaa sulgigii jacayl ka sugne bal kaale ka san adaa saldhigte Sariir digayo samo wadno hoosirada ka baxe oo ka sumigi jacaylka sugne balkaale ka san adaa saliibte.